أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد واجدم لازر ما يشبيكي من الليبرس مونديا ذا إلاسي تيمام ابن كايمة رحمه الله درسنا كاليوم أمرهم تيمن رد زناس رد هوموسيكسواليزم إذا يتسكم سيد مثلان شفارس مونديا إذا دفكت شكاترو سيانك توبر نيريون برفين نيريوت دنيان نيريوت E tash Ibn Kaimi, rahimahullah, vëllazër, kalon një temë tjetër, edhe realisht kthehet tek fillimi i librit atje, tek pyetja që ja ka bë ai personi i sprovum me ishq, me dashuri të mëdhenë të marrë, që s'ka mujt më shkput prej saj, edhe është frigu që nëse vazhdon atë gjendje, kom ju shkatru dunjaja, edhe kom ju shkatru ahireti, edhe ka lyp këshill për Ibn Kaimi, rahimahullah, për me dalë për kësaj krize, për këtij ankthi i sikletit në cilin ka qenë, e Ibn Kaimi, si që dini, ju ka përgjigj me një libër. Këtë libër që jemi duke e mësu tash, do të thonë është përgjigje e Ibn Kaimit për një pyetje që e ka bë pyetësi. Tash pra vëllazër Ibn Kaimi i kthehet asaj pyetjes thot fa in qila thot, ja nëse dikush thot me gjithë këtë thot që u cek deri me tani, këto gjunahe të mëdha, në cilën mundet mu katandis njeriu me ran thot thot a ka thot ilaç për këto? Për këtë smundje thot shkatruese. Thot a ka rukje? Thot për këtë sihr fatal, kështu e ka quajtur shkatrues për njeriun. Të cila është rruga, thot për me largu këtë prishje në cilën ka ra njeriu. Të cila është rruga që njeriu me ecë suksesit Allahu subhanahu wa taala. Thot dhe a ka mundësi që njeriu i dehun, domani cili thot është deh me alkoolin e epshit. Ja ka marr mend thot a mundet ky thot ndonjëherë më kthjellu. Dhe të personi thot i cili ka ra në kësi dashurit marë mas pamjeve të ndalume, mas harameve, thot, a ka mundësi që, on, këto edhe nëse kanë arrit atje në brendësinë e zemrës e ti, thot, kë, a mundet edhe njëherë me rikthy zemrën e vetë, me pa zemrën e vetë që kanë kontrol. Thot, mjeku, dhe mëdhon, a i cili qasit kësaj smundje, thot, a ka mundësi, thot, që mja hjek këtë smundje, edhe dhe thot, mja kuru këtë smundje, mja hjek nga zemra, nga brendësia e zemrës e ti. Thot Ibn Kaimi thot wala alla hadha huwa al maqsudu bis sual al awwal alladhi waqa alayhi al istiftah. Thot ndoshta shkon nuk po don me thon shtu mbyr drejt për drejt mirë, po ky është qëllimi vëllazër. Po don me eruj domethën at privatësinë e pyetësit. Po ndoshta thot ky është edhe qëllimi i pyetjes së parë thot e cila na është bërë atje në fillim domethën. Kur e ka thënë atje në fillim të librit që kemi marr tash një vjet më herët që kemi filluar këtë libër me sqaru. Thot dhe kjo është smundja thot për cilën thët ai pyetësi ka kërku ilaç. Qila thot na'am, shikoni Ibn Kaimi thot po, themi po, thot ka ilaç. Ka ilaç dhe këta thot e marrim nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma anzal Allahu subhanahu min da'in illa ja'ala lahu dawa. Allahu nuk ka zbrit smundje, veçse për atë smundje ka zbrit edhe ilaç. Thot alimahu man alima, thot pe arsam wa jahilahu min jahila. Disa njerëz e din, disa nuk e din. Thot pastaj thot Ibn Kaimi vëllazër të folurit ton thot, siç do ta marrim tani thot lidhur me ilaçin e smundjes së lidhjes së zemrës pas epsheve. Pas asaj dashurive epshore, do kuptohet thot në haram, thot është prej dy rrugëve. Si mundum thot me arritë ky ilaç me shëru zemrën ton thot është kjo është prej dy rrugëve. E para thot vëllazër është që ti murujt para se ajo me ardhmë ta zaptu zemrën. Dhe e dyta thot është me shrënjos nga zemra masi që ajo ta ka sulmu zemrën edhe të ka zanë vend në zemrën tane. Fazër këto tash po e vrejmë se si që tam Ibn Kaimi rahimahullah po kthehet tek ajo pyetja e parë që ja ka bëj e pyetja atje në fillim të librit nëse ju kujtohet kur e kemi marrë atje në fillim në bazë cilës pyetja Ibn Kaimi domethënë e ka ngrit tër këtë libër të madhështor, këtë libër begat e përplot dobi që përfitojnë sot asaj ditë muslimanët do të përfitojnë me lejen e Allahut deri në ditën e Kiametit. Pra vëllëzën këtë liber, si që kemi cekin Ibn Kaimi, e siel dhe më thanë ilaqin, i cili është efikas që njeriu i cili është sprovu me haram, me shikim në haram, apo me pasion ndalum, edhe ju ka lidh zemra për asoj smundje, atër me këtë liber Ibn Kaimi, më thanë, ka siel ilaq që me ta shkput zemrën tane nga ajo lidhje e cila dëmton ty në këtë botë edhe në botën tjetër. Ma në cilat është rënjohës thënë zemrë dhe shumë shtirë me shkoqit me hjek nga zemra. Dhe shumë njerëz shikon edhe këto Ibn Kaimi po parashtron pyetjen do thotë a ka thot kjo ilaç? A ka trajtim? A ka kur për këtë? Shumë njerëz vëllazër sprovohen me gjëra të tilla. Ma nuk mundet më shkut nga shikimin haram, nuk mundet më shkut nga pornografia. Edhe mendon që për ta, domethënë çka nuk ka më ilaç. Nuk ka më, domethënë i ka kaluar çka në varësi ajo punë. Edhe mendon që ky ma nuk mundet më shpëtu nga një gjë e tillë. Pse se domethënë ja ka zaptu zemrën, ju ka rënjos thellën zemrën. Kush e nxit vëllazër krejt tha këtë ndjen, këtë besim të ai shejtani mallkum. Shkon në fillim i shejtani von ty nxit edhe të josh drejt haramit. Pastaj që mundohet me ta hub shpresën, mëshirën Allah subhanahu wa taala, edhe mundohet me ta paraqit çështën tillë që për ty nuk ka më ilaç. Po s'ka më pshtim, s'ka më ilaç për ty. Kështu mundohet domthon me çin këto gjana imagjinare. Edhe për vrim vëllazër këtu se Ibn Kaimi po i kthehet edhe një herë domthon asaj pyetjes atje në fillim, edhe një herë siç do ta vrim, po ju rikthehet gjanave me një shpjegim hala ma gjërë se që kemi marë deri me tani dhe thot është gradualisht jemi edhe duke artë e përfundimi i librit pa ndikun përmi 500 faqe e kemi sëqaru lidhur me këtë tem po edhe një heri bënkajimi qka po i rikthehet po rikthehet dëmëhon edhe me sëqarim hala ma detajum edhe me kshila hala ma të mahniqme gjitha këto vlezër për në manë të regu se ka rrugdalje ka dhe me thonë drit edhe njeri mundet më shiru nga këto veset kshia që ja kanë zaptu zemrën e ti. Shta vëzër, si shtam i bënkajimi me këtë liber, rahim Allah, Allah më shërën, më dhe i ka sjellë muslimanve dobi të madhe, që kushdo për i tyre që rësi sprovum, me sprova tila, atër në këtë liber, me lejen Allah, subhanu wa tala, gjen ilaq, kuptohet, nëse e ledzon këtë liber, më dhe me sinceritet, me vërtetësi, edhe pa ungut, edhe mundohet do të që kam e kuptu, atër me lejen Allah, si që kemi cekët më thonë se shumë njerëzve Allahu ka sjellë dobi kër e kanë lezu këtë liber edhe janë shkëput për këtyre veseve të këshia edhe me lejen Allahu pa dyshim që ajo smunje që njerëja e ka në zemrën e vetë edhe në shikimin haram lidhja zemrës pas harameve atër kom jo hjek nga zemra e ti shta vëllëzërë kemi cekët po ashtu nëse ju kujtojt atjen dersin e parë që nëse triut, si të mos triut musliman Allahu i jep sukses që në rininë e ti, qysh në rininë e ti, e lexon këtë libër vetë. Pa dyshim që kjo këmë e kanë buroj, fortifikat për to që me erujt Allahu subhanu wa ta'ala në këtë smunë një shkatruse, që mundëm një shkatru dunjan e ti edhe fen e ti. Po e përmen dhe zë pasta i Ibn Kaimi, më fornë pytjeve kështu, për me enzit kureshtin tonë, po thotë kjo smunë një shkatruse, thotë a ka shërim, cila është do thotë rruga që njeri me shpëtu nga kjo prishje në cilën kara. E po përmend dhe thot, a ka rrugë drejt suksesit? Njërë që njerë dhe thot, me pas sukses, lëzër, me jap Allah sukses, me shpëtun këtë botë, edhe që është më rëndësishme, me shpëtun ahiret, kur dalin para Allah, subhanahu wa ta'ala. La vëzër e dim se, këtë botë është suksesi edhe mos suksesi. Po. Edhe dyjat janë që kanë dorë të Allah, subhanahu wa ta'ala. Pra Allah është ai që t'jep sukses, mirë pa Allah në arrujt, Allahu, me drejtsin e ti mundet edhe me elan njerin dhe thonë dështim. Dhe shkak gjunahave ti. E tash përderi sa suksesi vëllezër që kanë dorën e Allah subhanu wa ta'ala, djetartë e partë muslimanve, djetartë e slevin kanë thanë, qka është këtë të ufiq, qka është suksesi? Shkonë vëllezër kanë thanë, Alla yekele kallahu ila illa ilej. Që Allahu, do thotë, mos me ta mundësu ty mi mështet dikuj tjetër veç se Allah subhanu wa ta'ala. Që kjo është suksesi? Po në kur ti me tërë qenjen tane, i mështetërsh me zemrën tane vetëm Allah subhanu wa ta'ala. Kur punët e tua i lenë dorët Allah subhanu wa ta'ala. Përsa qka është el khidhlan, e kundër ta, dëmër, mos suksesi kanë thonë, kur Allahu ty të lenë, mi u mështetë dikuj tjetër përveç Allahu, subhanu wa ta'ala. Ose të lenë ty mi u mështetë qka vetës tane. Me në adim, vëllëzër, që nefsi, ajo egoja, shpirti jëtë nuk ta donë të mirë. Shta pejgamberi s.a.s. lutje ka thonë, vë në udhu billahi min shururi, në fusina, vë Allah në arruin nga të këshijat e shpirtrave tanë. Po në shpirti nuk ta donë të mirë. Duhet vazhdimisht ka me luftu, vazhdimisht me shtypë. Si që kanë thonë se lefi luftoni, epshet e juaja, ashtu si që luftoni që ka armikun. O nuk duhet mu dorzu para ti. A dhe vëllëzër, njeri gjithmon duhet me ilan punë të ti ndorë të Allahu subhanu wa ta'ala, gjithmon duhet me kërku suksesin nga Allahu subhanu wa ta'ala, për të arsye, ju të gjithë besoj e thoni dhikrin e mëngjesit edhe në mbramjes, prej lutjeve që ja kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Fatimes vajzës saj radhiyallahu anha, ka thanë që në çdo mëngjes edhe mbrami më thanë, ya hayyu ya qayyum, o Allah, o ti i gjallë, pa fillim e pa mbarim, qayyum që mban çdo gjë, kujdesesh për çdo gjë, bi rahmetike estaghith, me mëshirën tënde unë kërkoj shpëtim, me mëshirën tënde kërkoj shpëtim, aslih li sha'ni kull, mi përmirëso të gjitha punët e mia, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Edhe mos lejo Allah që un ti mbështeten vetes time asani hapje mbyllje synit. Shkon dhe çfarë lutje do thot madhështore që e lidh muslimanin me Allahun subhanahu wa taala. Tu po tregon pejgamberi sa ku është suksesi. Suksesi është kur ti domethën punët tua i lën dorë të Allahut subhanahu wa taala. Në moment që ti domethën mendon që i mbështetesh vetes tane aftësive tua, talenteve tua, kjo është shenjë se ke dështu Allahun. Shkon dhe zër, pri suksesit kemi cekë atje në fillim dersit, kërë kemi marë dersin e parë në hyrin e këti libri, kemi thanë që pri suksesit që Allahu subhanu wa ta'la jep njeriut, është kur i farnyre e frymzon që ai me shku me i ba pytje njerit që ka dije për fejnë Allahu subhanu wa ta'la. Edhe kjo po e vrim, këj person u shkuja ka ba këtë pytje i Ibn Kaimit, edhe shikone do thotë se si Ibn Kaimit do thotë i ka ef shpres, nuk ja ka këput atë ymytin shpresën Allahu subhanu wa ta'la. Ndryshe sikur ky person shikon vëllazër ti shku tek ndaj personi i cili nuk ka dije për fenë Allahu subhanahu. Edhe ja kish paraqit kët problem cilin është. Që po vrem do thotë se ka qenë, do të thoni sprovuar me kët sprovë tran, shikimit haram apo i ka robru zemra, pastaj femrë kështu me radhë. Edhe dikush kur e kish pa gjendjen e tij kastroni kish thonë kjo nuk i pshtim për kësaj. Po të ka sprovu Allahu me kët smundje, edhe për këtë çka nuk ka ilaç, nuk mundesh me e largu. Apo ndoshta i shku te ndaj person tjetër i cili në vend se do thotë me këshillu, do thonë i kish fol fjalë cilat halaja kishin rëndu gjendjen e tij e kishin bërë matron. Mirpo shikon vëllezër Ibn Kaimi rahimahullah çfarë përgjigje të bukur e ka dhënë, ka thënë na'am po. Shkon më herë ka filluar me këto na'am, ka thënë po. Lehu ilaç, ka ilaç. Edhe për gjendjen tonë do të thonë ka ilaç. Shkon kjo përgjigje vëllezër Ibn Kaimit. Mirëra i dëgjuesi i cili është në hall të madh. Na e dim kjo është edhe tek smundjet fizike. O njeri kur është në hall të madh në smundje të madhe, shkon tek mjeku. Edhe mjeku është i tillë që nuk ja bën të madhe fort, i jep shpresë, të mohon nihet çka më mirë, më rahat. Edhe në smundje shpirtërore ashtu. Vjen dikush tek ti e çon hallin, thonë që është i sprovuar me ndaj gjuna të madh, ma ki kujdes se si po i qasësh. Po mos ja hub shpresën, mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Shkon Ibn Kaimi po thotë, po, ka ilaç edhe për ty. Në moment që e dëgjon vëllazër këta, më njëherë i hapen çka ato horizontet e gjera para vetës, i hapet horizontet e shpresës, rahatisë dhe qetësisë shpirtërore, edhe më njëherë, domethënë i forcohet ai lidhja me Allahun subhanahu wa taala. Ka qef njeri me u kthy pastaj Allahu subhanahu wa taala. Po thot Ibn Kaimi, ka thot dhe këta thot e marrim nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet domethënë çka nga hamendja. Çdo sa që ka thënë shpallje për Allahun. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo smundje ka ilaç. Çdo smundje ka ilaç. Pavarësisht dikush e din apo dikush nuk e din. Këtë hadith vëllazër, kur e dëgjojnë njerëzit që çdo smundje ka ilaç, mendja më njëherë u shkon se tek smundjet fizike. Shumica prej neve kështu mendojnë. Mendojnë që ky hadith është ka vetëm për smundjet fizike. Mirpo shikoni Ibn Kaimi me këtë hadith ka argumentuar se ky hadith nuk është vetëm për smundjet fizike, mirpo i përfshin edhe smundje shpirtërore, dyshimet që godasin zemrën, epshet e ndryshme që dëmtojnë shpirtin. Edhe këtu po na tërheq vërejtën vëllazër. Po na tërheq vërejtën me këtë hadith, edhe po na tregon se ky hadith i përfshin edhe smundjet shpirtërore, smundjet e zemrës, nuk është i veçantë vetëm për smundjet fizike. Cilat smundje vëllazër godasin zemrën? Janë dy smundje kryesore që përmendën dietarët, janë shubuhat edhe shahavat, dyshimet edhe epshet. Epshet e ndaluara. Këto janë dy smundjet kryesore. Allahu thotë: "Fayatma'u alladhi fi qalbihi marad." Shkon se ka qujt epshin e ndalum, marad dhe ka qujt smundje. Kur i ka ndalu gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë që mos më fol, zanin mos më bë me përgdhëli. Thot pse thot "Fayatma'u alladhi fi qalbihi marad." Sepse ai cilin zemrën e tij ka smundje mundet me lakmu. Çfarë smundje kjo është? Smundja e epshit domethënë. Po ashtu në smundjen e dyshimeve ka thënë Allahu fi qulubihim marad. Në zemrat e tyre ka smundje. Të kujna dyftyrshave munafikëve. Tan smundja e dyftyrsisë, smundja e dyshimeve. Rreth fest Allahu subhanahu wa taala. Pra vëllazër, zemrat smuhen. Von sikur në aspektin fizik, mirë po smuhen në aspektin shpirtëror. Edhe dobësohen. Ndoshta edhe vdesin Allahun. Si smuhen pra po smujkan me epshe, edhe po smujkan me dyshime. E Ibn Kaimi vëllazër po përmend tu që për gjitha ka ilaç. Pa më parasysh gjendjen cilën është njeri, gjendjen e rënë cilën është shpirtërore, gjunaha cilat e nga ngaklu, edhe për këta ka ilaç. Shkon dhe brezat e partë islamit, e kanë përmen këta, kanë thanë, fi hadhe l-Quran i dhikru l-emradhi wa dhikru l-edhuje. I kanë këshilua ata në zansat e tyne, kanë thanë, në Quran thët përmendën smundjet edhe përmendët ilaçi. ka thënë el emrad ed dhunub, smundet janë gjunahet. Allah ka përmendur se cili është burimi që ja smund, domethënë zemrat e juaja janë gjunahet. Ka thënë wal adwiyatu al istighfar, cili është ilaçi që të shëron prej tyre, ka thënë istighfari, me kërku falje prej Allahu subhanahu wa taala. Në vërtet ky hadith është vërtet hadith madhështor, si sa që hap horizontet të shpresës tek njeriu, edhe nuk i kputet ai mëshirë, nuk i kputet shpresa në Allahun subhanahu wa taala, nuk kaplohet nga dëshpërimi, nuk dorëzohet, përderisa e din se edhe përgjendjen cilën është paska ilaç edhe paska domethënë shërim. Pastaj Ibn Kajim kaimi po kalon ashtu, po na sqaron se si domethënë na duhet me e përdor kët ilaç, që me trujt Allahu subhanahu wa taala që zemra jote mos merra prej domethënë këtyn e epshëve ndalume. Po thot wel kalamu fi dawa'i da'i ta'alluqin qalbi bil mahabbati al hawaiya min tariqayn. Thot të folërit ton thot lidhur me ilaçin apo trajtimin e smundjes kur zemra lidhet pas dashurive epshore, thot kjo është prej dy rrugëve. Thot e para është murujt para se më godit prej tyre. Thon me marr ato masat preventive. Sikur na qështruhemi domthon prej smundjeve ndryshme, nuk përzihesh me njerëz smut apo në mënyrë që ata mos më ta ngjit gripin, mos më ta ngjit domthon flamën, mos më ta ngjit ndonjë smundje, ndonjë virus. Kështu domthon duhet murru. Edhe e dyta po thot, nëse ndodh që Allah sprovon pastaj me këtë smundje, thon është edhe trajtimi, ka edhe trajtim edhe për këtë. Domthon që ta mundson çka me srënjos prej zemrës, alhamdulillah. Domthon paska rrugdalje. Thot wakilahuma yasirun ala man yassarahu Allahu alayh. Po thot shikoni tash, sa shumë domthon jep shpresë këtij njeri Ibn Kaimi, thot të dyja këto thot janë të lehta, mirë po përkon thot për atë që ja lëson Allahu subhanahu wa taala. Thot wa muta'adhdhirun ala man lam yu'inhu Allah. Mirë po janë shumë vështira për ata që nuk e ndihmon Allahu subhanahu wa taala. Domthon që nuk i mbështetet Allahut edhe nuk i vjen ndihma Allahut. Thot fa inna azimmat al-umuri bi yadayhi, sepse duhet me ditë po thot se frerat e gjitha çështjeve janë dorë të Allahut subhanahu wa taala. Po çdo sa nuk ka ndort Allahu subhanahu wa taala. Pastaj këtu Ibn Kaimi po na tregon se sikur smundjet fizike, për cilave siç tham, është ajo me marr masa preventive, murujt para se me të ardh, po ashtu pasi që goditesh nga smundjet fizike, merr barra që më largu, kështu janë edhe smundjet shpirtërore. Kështu trajtohen edhe smundjet shpirtërore. Edhe po përmend që e para është që ti murujt, edhe e dyta është që nëse ndodh që ton Allah subhanahu wa taala me të godit, Allah na ruaj me këtë smundje epshore, atëherë paska ilaçe edhe për këto, edhe kjo paska rrugdalje. Mirë, dhe zëna e cekun fillim, pak më herët nëse i kujtohet që si shtam nëse i riu musliman jep ati Allah subhanahu wa taala sukses që me lezu këtë libër nga dal, pa ungut edhe mu mundu dhe me kuptu ashtu si që duhet, atëherë tham me lejena Allah subhanahu wa taala që këtë libër Ibn Kaimit ko mu ba shkak që aj me kanë i rujtëm vëzër për këtyre gjanëve. Na e dim vëzër se si të mos kohën cilën po jetojmë, trit, janë, dhënë, të atakum, janë sulmum, bon me sulme agresive, me loj loj, bon sulme, qoftë në fen e ti, qoftë në moralin e ti, qoftë në dlirësin e ti, qoftë në sjelin e ti, në edukatin e ti. Iriu sot, dhënë, iriu musliman është i rrethum, dhënë, me kësi gjana. Andaj që duhet me ba, duhet me rujt vëzër vetën, pa tjetër, nëse dëshiron me shpëtu. Shumë pitrive e vrejmë dhe zërë që thonë e kalon kohën kështu. Jeton, dhe kalon, edhe mendon që është imun ndaj këtyre gjanave. Nuk ka imunitet, dhe zërë. Nëse nuk trunë Allahu subhanu wa ta'ala, nuk ka imunitet për gjanave tila. Andaj pa tjetër, dhe zërë, duhet me eru vetën. Sepse nëse goditesh pastaj për këtyre smundjeve, Allahu na rujt, këto depërtojnë zemër edhe të rëmbejnë zemër. Edhe dëmtojnë pastaj shumë në fen, në raport në lidhjen tane me Allahun subhanahu wa ta'ala. Qyshruhëm i vlezër do thot duke i marë shkacet, duke i largu nga vendet e dyshimta, gjërat e dyshimta, duke mos e ekspozu fejnë tanë në rezik. Feja, besimi jetë është gjëja me e shmushme që e posedon. Sigur një margaritartë shmushme që e ki, a e len rrugë, ose diçka që e ki shmushme shpitane, nuk e len, e shtin do shtë edhe në atë sefin, ku është atje në vendin ma trujtën, ma privat edhe erun. E feja është halama e shmushme, dhe duhet me eru halama shumë. Nuk guxon me elan kështu të ekspozuar ndaj rreziqeve. Feja vëllazër, shkonë selefin kanë thënë luaj me çka dush, mirë po kujdes mos luaj me fen tonë. Kujdes domethënë mos e çet fen tonë që kanë rrezik. Sepse nëse të hub feja, Allahu na ruaj, mos ka kompenzim. Po çdo sa nëse të hub jetën s'ka botë mundet të më kompenzoj diçysh. Mirë po, nëse të hub Allahu subhanahu wa taala të hub feja, atëherë me çka mundesh më kompenzoj këto? Me asgjë. Nuk ka prapa kësaj vesit dështim edhe mjerim Allahun arun. Jozër, ta shikona Ibn Kaim i thot, sa i përket thët mënyrës preventive që të rundu me than, para se me tarë kjo smunje, thot, këtu i kemi dy qashtje. Shkon edhe kjo e para i pas ka dy gjana, ne sot do të amarim vetëm një pjesë, dhe me than, kësaj të parës. Pra pa tjetër duhet vëzër këto dy anami praktiku, nëse dëshirojna me shpetun nga këto smunje të rrezikshme që na i dëmtojnë zemra tona, e para po dhe që kanë vëzër gaddul besar, me erujt shikimin. Gaddul besar. E para po dhe të shme erujt shikimin. Pse thot, se shikimi thot është shigjet e helmua, shigjet e helmume prej shigjetave të iblisit, shejtanit. Andaj thot, vëmën atla ka lehadatihi damet haseratu. Shkën dhe zërë shfar fjale madhështore, thot, kushdo që e liron shikimin haram, thot, kur s'kan mi unda ato mërzit dhe piklimit dhe brengat. Gjithë mo ka me kanë siklet, ka me kanë angthën dhe shqecime. Thot, vë fi gaddi lbesari iddetu menafi. Thot, kur ti thot e ullë shikimin, nuk shikon haram, thot, tu kemi dobit shumë ta, do t'i marim, i ka përmend dikon 10, sot do t'i marim 4 ose 5. Thazër, po e përmend të Ibn Kaimi, rahimahullah, se që pika e parë e cila të runë, të runë zemrën tane, orë që ti me ullë shikimin. Që kjo është e para, hapi parë që ti duhet me e marë. Thonë, a ka që i rëzikshëm, shkone, koka lirimi shikimit, sa që kjo po bëj ka shkak që ty me të dëmtu zemra, me të smu zemra edhe me të mbush zemra me kësi gjana, me kësi smunit rëzikshme, po. Krejt piknisja koka të shikimi, vlazim. Kur ti do thot e liran shikimin haram. E kemi marë në dersin e kalum, se Allah subhanu wa ta'ala tham e ka cilësu zinan si fahishe. Një vepër skajshmërisht dhëman e keqe, e pamoralshme, e shëmtume. Edhe ka thonë sa e sebila, është rrugë shumë e keqe, e cila qënë dhëman drejt gjithat këshijave. Shkon që ka thonë Allah, wala taqrabu zina. Nuk ka thonë mos bëni zina, ka thonë mos ju afroni zinas. Çdo shkaku që qënë që kanë zina, do të, e shkaku i parë dhe që qënë zina, është ka shikimi Allah. Shkon dhe zër, para kësaj, që ka thonë Allah, para se do me urdhru, besimtarët ka thonë, kulli lë mu'minina je gudlu min ebsarihim, o jehë fëdhu furushim. I ka thonë për parësi që ka shikimit, para ruajtjes e organit në tim. Thua ju po thotë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, besimtarëve le ti ulin shikimit e tyre, o jehë fëdhu furushim, edhe le ti ruin organet e tyre intime, do të nga zinaja. Pastaj, wa kulli lë mu'minati je gudlu min ebsarihin. E njëte urdhe ju drejtojtë edhe besimtarëve. Thuaj u besimtareve, le t'i ruajnë shikimet e tyre, wa jahfadhne furujahunne, dhe le t'i ruajnë organet e tyre intime, nga zinaja. Shikone, e para vëllazër çapo përmenet shikimi. Po do më në tregu Allah ose shikimi, lirimi, shikimi të shkak që të qonë zina. Rruga hapi i parë. Se na edhim vëllazër kemi cekë edhe ndërse të kalume, që do në kanë ndërlidhje mes shikimit edhe zemrës. Po në shikimi, dëgjimi, këto e mbushin zemrën. Kemi thonë siguraj, e kënë baj olluku që e mbush e bardu më thënë ujin, kështu dhe më thënë derdhin në zemrën e njerit shikimi edhe dëgjimi. Loj loj informata. Edhe zemrë pastaj që ka ndikohet prej tyre. Andaj vëllazër, nëse ti në zemrën tane derdh gjana haram që janë, pa dyshim se zemrë ka më të usmu, nuk ka pështim për kësaj. Ka më të usmu, ka më të ulendu edhe ndoshta edhe vdes nëse nuk pështon Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj vëllazër, ai që ja don të mirën vetes vet, duhet me emshel këtë rrugë, prej nga ku ka dëmohon me të dëmtu zemra jote që shikimi, mos me leju që në zemrën tane me hindi shka që ty ta dëmton zemrë. Nëse dikush të tune, e liroj shikimin tem mirë, po qka e di se zemra nuk më smuhet, kjo është e pamunshme. Kjo është kontradikt. Nuk mure, është e pamunshme. Pa tjetër, më thonë, se syri vanë e dëmton zemrën. Andaj, ku që e në ka shpëtimi, shpëtimi është si ti me erujt shikimin, mos me shiku gjana që jënë haram. Shkon dhe zërë Ibn Kaimi, kur ka jetu? Cilin shekur ka jetu? Para 7-8 shekujve ka jetu. Edhe po i folë këto gjana për kohën e vetë. Po në që në kohën e ti, pas ka pas njerëz, që nuk e kanë rujt shikimin, edhe dinë që shkanë qenë femrat atër, nuk kanë qenë sikur tash, dhe më thonë zbuluda. Nuk ka pas dhe më thonë kësi mjetët që shikimin në andorë tani, për me bo haram. Mirë po prapë se prapë, Allah i pas ka sprovu me kësi smundje të rana, se nuk e kanë rujt që ka shikimin, Allah nërë. E si është punja vlezër me kohën cilën po jetojmë na. Kur i madhe i vogël, burra e gra, pleç e tri, po anë dim çfarë bajnë dorë tyne. Po këto smartphone-at e mjetet të këto modernit komunikimit, edhe kjo ja ka hap dyr vlezër të harameve njerëzve. Hap dyr të harameve, saqë njeri ndoshta për 5-6 minuta mundet me pa lakuriçsi edhe gjana të ndyta, saqë do anë njeri që ka jetu para do shekëve ndoshta tën jetën e tij s'kish shumë çka me pa. Shumë si është hap, domethënë dera e sherrit para njerëzve. Edhe kjo, edhe njëherë vëllezër, e vërteton ata që na duhet mi u kthy Allahu subhanahu wa taala me lutë Allahun që me trujt, se nëse strun Allahu është e kollë vëllezër. Është e kollë, se jemi tradhum domthon prej sulmeve edhe prej fitneve. Shkollat që to foto, çto gjana, video, foto që i kshyr njeriu telefonin e tij apo në kompjuterin e tij, padyshim që në disa raste mundën me e dëmtu ma shumë se sa nëse ai i kshyr njërë drejt për drejt. Pse vëllezër, se shikone njeri, qëtu mjetet modern të komunikimit, një farë njëre ja kanë lesu njerëzit njeri të qasjen haram, edhe një farë njëre njeri mundët më mshef, kër e bon haramin me topo. Mundët më mshef. Ndoshta kur është para njerëzve, e ul shikimin nga marja qka për njerëzve, kur është me shoshnitun e. Mirë po e ka telefonin dorë, e ka në gjep, krejt botën e ki ndorë. Vetmohet dikon edhe shka fillon me shiku shka haram. Kur shka nuk e shef përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. A dhe për këti aspekt i vëzër, kjo i dëmton ma shumë. I dëmton ma shumë. Shkon vëzër, nështa, mune njerim, nështa edhe me nejt me shëshnit vetë. Mi po, është qa që i varëm vëzër për këtyne ma shikimit në këto gjana, so që mune të me nëzirë telefonin për gjepit edhe me shiku haram, në moment që sigurohet që ata nuk janë duke shiku që ka rështë që është duke ba kënë telefonin e vetë. Allah në vëzër. Shkon vëzër, dhe në këtë gjendje, në vëzër, dikush mune të me arritë. Mirë po, nëse dikush për i tyne, rastësisht, domethënë, i shkojnë sytë, ky më njëherë çka e mshef, edhe e mbyll. E mirë po, Allahu që u kanë të pa deri tani. Allahu, u kanë të shikuar, të pa, e din mirë çka e duke bë. Pastaj me laçet e enxhit që i ki, afër vetes, po. Qysh nuk po turprosh për i tyre, po. Allahu thot, yastakhfuna minan nasi, wala yastakhfuna min Allah, wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl. Ata thot fshehen për njerëzve. Mirë po nuk fshehen prej Allahut, nuk vjen marrë hiç prej Allahut subhanahu wa taala. Kur Allah është me ta, do të thonë me dijen e tij, kur ata flasin gjana që nuk e kënaqin Allahun, po e zemrojnë Allahun subhanahu wa taala. Vazhdo si ka thënë pejgamberi sa më ka thënë turprohuni prej Allahut me turp të vërtetë. Në mesin e kësaj, do të thonë turpi i vërtetë, ja u ka sqaruar sahabëve, ka thënë me rujt kokën edhe çdo gjë që është brenda kokës. Po me rujt gjuhën, me rujt syt, me rujt dëgjimin nga harami. Shkon dhe ky person, siç tham kur bati i varrën duke shikuar si gjana Allahun na rujt, nëse nuk e mëshiron Allahu subhanahu wa taala, ti ndoshta nuk i shkon fare në mend vllazni se Allahu është duke shikuar në ato momente kur është duke e bë haramin Allahu na rujt. Përveç nëse Allahu subhanahu wa taala do të mëshiron edhe e shpëton nga kjo krizë edhe kjo domethënë ky gjendje e keqe në të cilën është ai. Pastaj po përmend vllazër Ben Kaimi shikon këtu thotë nëse njëri musliman thotë ul shikimin thotë kjo i sjell dobi të shumta. Edhe kjo thotë është një pjesë e atij ilaçit dobishëm që Allahu më trujt. Thotë e para thotë se është se ti kur e ul shikimin ndaj harameve thotë me këta e zbaton urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. E kjo thotë është ajo lumturia e skajshme e njeriu në këtë botë edhe në botën tjetër. Thotë njeriu në këtë botë edhe në botën tjetër thotë nuk ka diçka më dobishme për to sesa kur i zbaton urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Edhe thotë Zatin thotë Ibn Kaimi njeriu nuk mundet më lumturu, apo më thonë kush do që e ka arrit lumturin këtë botë, edhe në botën tjetër thot, nuk e arrin ndryshe veç se duke i zbatu urdrat e Allahut, edhe duke largu prej ndalesave të Allahut. Edhe në anën tjetër thot, çdo kush që ka dështuar këtë botë, edhe në botën tjetër të kjo është për shkak se i ka humb, i ka nëpërkamb, i ka shkel urdrat e Allahut subhanahu wa taala. Çka vëzhgon është dobia e parë që përmend Ibn Kaimi prej dobive të uljes shikimit. Do të marrim don dobit janë shumëta. Mirë po na përmend atë që është boshti i gjitha çështjeve. Që ti kur bën diçka, më e bën vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Më e bën se Allahu të ka urdhëruar që ti më ul shikimin. Më zbatu urdhën e Allahut, do me këtë ti po synon muafru te Allahu subhanahu wa taala. Se ti kur e ul shikimin, kjo është bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do ti po respekton urdhën e Allahut, e kjo të afron më shumë te Allahu, edhe bëhet shkak që Allahu më të shpërblyj vëllezër shumë. Që Allahu pastaj më ta rujt zemrën. Me ta përmirësu zemrën tënde nga smundjet e ndryshme. Cili është urdhri i Allahut e morëm vëllezër? Thuaj o besimtarëve, leti ulin shikimet e tyre. Thuaj o besimtarëve, edhe femrave, leti ulin shikimet e tyre. Dobia e dytë vëllezër që po mëroan Ibn Kaimi kur ne ulin shikimet thotë është se kur ti e ul shikimin thotë kjo bëhet pengesë, thotë që në zemrën tënde thotë mos më arrit ai efekti i asaj shigjetës të helmuame, të shejtanit që e hedh drejt teje. Sepse ndodhet që pikrisht në këtë shigjet të shkatrimit yt Allahun. Shkatrimit. Pastaj na e dim se siç kemi marrë ka ardhur disa transmetime se shikimi, kur njeri e liron shikimin e tij haram, kjo është don shigjet e helmume, don është të arrin që ai helmi i saj tek zemra jote, don ta smun zemrën, edhe ta godet zemrën me këtë smundje. Shkonda se shumë prej njerëzve që kanë qenë të kapun për fejnë Allah subhanu wa ta'ala, dhe pas taj kanë dështu, apo një farë njëre kanë marë në thume, thonë shto, dhe janë rëzhu, ku është defekti se kanë fillu me e liru që ka shikimin haram. Kjo është, dhe më dhëna, i hapi i pardëzër. Pas taj, dhe, ka liru, dhe më dhëna, frenat vetit, edhe ka fillu, dhe më dhëna, është rrit në shikimin haram, deri sa është godit, dhe më dhëna, nga kjo smundje e rrezikshme dhe fatale, edhe kështu, dhe më dhëna, ju ka helmu zemra e ti. Dobija tre lëzër, që po përmëndon Ibn Kaimi, kur ne e ulin shikimin, thot se kur ti e ul shikimin, thot kjo t'jep prehje me Allahun subhanahu wa taala. Bon që ti mu knaqë që e ki Allahun Zot, thot edhe, bon që ti mu përqendru veç te Allahu subhanahu wa taala. Thot pse se thot kur njeri thot e liron shikimin, thot kjo thot ta shka përder zemrën, ta shpërqendon zemrën, edhe t'largon thot prej Allahu subhanahu wa taala. Thot, walejse ala l'kalbi shejun e dharru min itlaq il basar. Nuk ka diçka thot që dëmton zemrën ma shumë se sa kur njeri e liron shikimin e tin haram. Pse thot, fe innehu ju ka ul wahshet e bejnë l'abdi wa robbihi. Sepse kjo thot, një farë njëre thot, e kryon një farë loj ftohtësie në raport mes njerit edhe Allah subhanahu wa ta'ala. Thot, kjo është te për e rënsishme kjo dobi që përmën këtu Ibn Kaimi. Thot, kur ti e liron shikimin haram, bon zemra jote nuk më kanë më e fokusume, nuk më kanë e përqendrume, e koncentrume të Allahu subhanu wa ta'ala. Mirë po kom e bredh, sa andej, sa këndej, po në gjanat kota, në pamje që ti dhe më thanë të kalit thash zemra për to, edhe je ba i varun për to, edhe s'munësh më shkut s'ka për i tyre. Madi Allah në arrujt dhe zënjeri mundet me arrit dherin atë gjendje, po në që atë shumë është rrynë në shikimin haram, sa që edhe kur falet namaz i paracitën ato pamje, po. Që i ka shikun, dhe më thonë, edhe nuk e ka rujt që ka shikimin. Këta përmendin shumë prej atyre që kanë qenë sprovum, e pasaj i ka shiru Allahu dhe i ka shpëtu nga kjo smundje. Pse se, ban, lëzër zemrën e ka që ka të lidhun, ban, ju ka lidh që ka zemrën. Sa dhe djetarë thonë, si kur mos tishte prej dobive, vetëm kjo dobi, do të mjaftonte. Ban, që ti kur e ullë shikimin, kjo po të bëjka që ti me gjetë prehje të Allahu subhanu wa ta'ala, me ka një përqendrum të Allahu subhanu wa ta'ala, edhe me pa zemrën e fokusume, jo të shpërqendrume. Dobija katër vëzër që përmendë të Ibn Kaimi rahimahullah për thot, ennehu ju kawi l'kalbe wa ju frihuhu, kur ti e ullë shikimin për i harameve, kjo të bën zemrën e fort, të bën zemrën të fuqishme, edhe të gëzon zemrën. Thot, kema enne itlaq al basari ju dhifuhu wa ju hizinu. Ashtu si shti kur e liron shikimin haram, thot kjo të dobson zemrën, edhe të piklon zemrën. Cila është kjo gëzim vëllazër që po përmend këtu Ibn Kaimi, është ajo që përmend Allahu në Kur'an, thot kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. Thuaj me mirësinë e Allahut, edhe me mëshirën e tij, kësaj le të gëzohen besimtarët. Mëshira, mirësia e Allahut, mëshira e Allahut është transmetuar Kur'ani, Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kto begatit mëdha që t'i ka jap Allahu subhanahu wa taala. Pa kërku fare prej tij, t'ka begatu me t'ka jap Islamin, edhe krahas saj shtesë t'ka bë pasues pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po thot fa bi dhalika falyafrahu, kësaj gëzoj u ti. Çka është domethën? Huwa khairun mimma yajma'un, po thot Allah kjo është më mirë se pasuria që e grumbullojnë njerëzit në jetën e kësaj bote. Po shikon Allah çka po domethën Ibn Kaimi me këtë. Si kur ti i bindesh Allahu subhanahu wa taala edhe e ul shikimin, Allahu nderon, çysh nderon, ta forcon zemrën. Ta forcon zemrën, ta bën zemrën e fortë. Se rezultati se ti e ke ul shikimin, edhe nin pastaj ti kënaqësi në zemrën tënde, dhe kjo kënaqësi është shumë fish më e madhe se sa kënaqësia e përkohshme që e nin njeri kur e liron çka shikimin haram. Nënën tjetër Allahu në, nëse ti e liron shikimin, kjo po ta dobësoj ka zemrën, po ta smuj ka zemrën, edhe po ta pikloj ka zemrën. Vazhdimisht jetë mëon pikllim, brenga e kështu me radhë. E pesta vëllezër, edhe me këta po përmbyllim, thotë ennehu yuksibul qalba nura. Shkon vëllezër thotë kur njeri thot e ul shikimin, thot kjo bën që Allahu subhanahu wa taala më ambush zemrën me nur, me dritë. Thot kama anna itlaqahu yuksibuhu dhulma. Ashtu siç kur njeri thot e liron shikimin, kjo thot i ambush zemrën me errësirë. Ka e kanë marrë këto, shkon dozë dietar që si nxjerrin këto dispozita, këto urësi prej fjalëve të Allahut. Thot për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala thot e ka përmend ajetin e nurit, dritit, në surën Nur, dritës thot, me njëherë mas urdhrit për me ullë shikimin. Shkone, thot Allah ka thonë, surën Nur, thuaj e besimtarve, leti ullin shikimet e tyre, dhe leti ruin organet e tyre intime. Pashtu, për besimtarët, ajeti me njëherë masaj, që thot, disa ajete masaj, Allahu nuru samawati wal ard. Allahu është drita e qeve dhe e tokës. Pasaj e përmenë se si është shembull i dritës Allahu, qarë shkjo thot Ibn Kaimi, disa djetarëti, të thot qëlimi thot është shembulli i dritës të Allahut në zemrën e besimtarit. Dhe ti cili thot i ka zbatu urdhat e Allahut, thot është largu nga ndalesat e Allahut. Thot nëse besimtari, thot më nështë i til, thot Allahu subhanu wa ta'ala ja ndryqon zemrën, e kur ti ndryqohet zemra, thot i vinë mirësit për i tonë anëve, për gjitha aspektet. Po ashtu thot, nëse zemra i ersohet, kur aje liron shikimin haram, thot, i vinë thot ato aret, me ersira, me bela, me shere, nga gjitha anët. Thot, qëfar du shtu i thot? I vinë thot bidatet, thot, i vinë devijimet, thot, pasimi e epsheve, largimi nga udhëzimi, Allah subhanu wa ta'ala. Njeri thot nuk e qanë kohën fare cilat jo me i dit ato shkacet që i asigurojnë lumëtërin këtë botë dhe në botën tjetër. Për kundra zi thot angazhot me shkacet ku a në pikrish në ato është mjerimi ti këtë botë edhe në botën tjetër alone. Thot gjitha këto thot i largon drita e cila është në zemrën e besimtarit, andaj thot kur të hum njeri këtë drita Allahun arrujt, thot mbetet sikur i verbt. Sikur njeri i verbt thot i cili silët në për ersirat që janë dëmonë ersirat mlajnë. Thot është të i Ibn Kaimi, po të regon se kur njeri e ul shikimin, kjo bën që Allahu me të ambush zemrën me dritë edhe në kundrët e në kësaj Allahu në arrujt kur ti e liron shikimin, nuk e kin kontrol shikimin tonë zemra, po në të mush ka qka me ersir. Sepse si që murëm vlezër maherët, thonë qka për mes shikimit, po të ndikoj kanë zemra. Qof në aspektin të thot, pozitiv, qof në aspektin negativ. Pa tjetër ko me të ndiku zemra. A dhe vlezër shikone kur ti e ul shikimin, për hirtë Allahu subhanu wa ta'ala, Allahu shpërblen, nuk len pa shpërblen. Ti e ke ul shikimin, domthonë e ke nal, e ke frenuat epshin ton, e ke ul shikimin, Allahu ta zaventson me diçka hala më të mirë se kjo. E përmendëm domthonë ta fuqizon zemrën, ta gëzon zemrën, tjetër çka, po ta mbush ka zemrën me dritë, me nur, me shkëlqim. E këtu dietar se Ibn Kaimi, Ibn Taymi, dietar tjerë e kanë përmendur vëllazër se domthonë kjo është dobija madhështore, një prej dobive madhështore të uljes shikimit, pikrisht ta kanë marrë si thënë prej ajetin surën En-Nur. Dhe po thënë se Allahu subhanu wa ta'ala me njëherë mas si që ka urdhur besimtarët me ullë shikimin, e ka përmend dritën e ti. E ka përmend këtë dritët madhështore për me na tregu se ka ndërlidhje të madhe mes ulljes shikimit edhe nëse don ti me arrit këtë dritë Allahu subhanu wa ta'ala që ka në zemrën tane. Pasaj dhe të problemen këtu Ibn Kaimi që kur ndryqohet zemra besimtarit, atë pa dyshim që i vinë të mirat për i tona anëve edhe në anën tjetër Allahu na rujt, nëse i arsohet zemra, i vinë të këshijat nga gjitha anët e përmendi shembujt e të këshijave. Mirë dhe zërë pëndalimi këtu në kanë betë edhe kunja 5 dobi tjera, po i lajmë për dersin e radhës, duke lutë Allahun subhanu wa ta'ala, nësi e dobi me atë që e dëgjume, lusim Allahun subhanu wa ta'ala, me nashtu dijen e khajrit, e lusim Allahun subhanu wa ta'ala të naruin nga dija, nga cila nuk përfitojmë, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.